Recibimos hoxe en vísperas de Nadal a unha xente que nos trae un calendario, un almanaque precioso do que vamos falar hoxe en Radio Fene. Saudamos a Xavier Picos, que é educador social de Aspaneps.
Moi bon
día, Xavier. Hola. Tamén a Francisco.
Sí, buenos días.
Bos días. E a Jaime, bos días.
Buenos días.
Jaime, unha persona que se incorporou hai pouco, me decides, a Aspaneps, non, Jaime?
Sí.
E de donde eres? De Fene, de Ferrol, de donde
sí,
eres?
De Ferrol.
E que tal te ves aí con esta xente?
Bien.
Lo pasas bien?
Sí.
Sí? E que en que actividade andas agora? Que estades facendo estes días?
Estamos haciendo lo del cómic e lo estamos pintando con cera.
Ah, que bonito.
Cómic de Asterix.
De Asterix e Obélix.
E Obélix, caramba. Bueno, pois Jaime, Francisco e máis Xavier, quero que me faledes dese almanaque, ese calendario solidario que naceu en Aspaneps e que podemos xa comprar estes días como agasallo de Nadal, desde logo.
Xa
me diredes donde. Pero falemos do almanaque. Que representa... No, primeiro, quen fixo estas fotos tan maravillosas? Francisco. Como se chama?
Gabriel Tizón.
Gabriel Tizón, que creo que fixo con vos, sí, talleres de fotografía.
Sí.
Contame que tal a experiencia.
Bien.
Aprendíchedes a sacar,
sí,
fotos.
Me gustó mucho, sí.
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 Y sacáchedes fotos por ahí adelante.
Sí.
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 Y tedes cámara. Tes cámara.
Yo no.
Tú no.
Pero utilizamos unhas cámaras,
sí,
unha que temos,
sí,
no centro, outras cámaras prestadas, incluso,
sí,
as cámaras do móvil, porque
claro,
hoxe todos,
claro,
poseemos unha cámara, xa que a levamos no bolsillo. Como ten tantas ferramentas, nos esquecemos delas.
Claro.
E nos valen para plasmar en moitas ocasións as actividades,
sí,
que facemos todos os días.
Uh-huh. Entón, Gabriel Tizón colleu e dixo, quen tuvo a idea primeiro de facer un almanaque? Francisco, fuches ti. Quen tuvo a idea de facer un calendario?
Foi Gabriel.
Gabriel, e enseguida,
sí,
lle pillache desa idea, non?
Sí.
Como os bomberos, que,
sí,
fan todos os anos un calendario. Aquí os das Aspaneps de protagonistas. Como son 12 meses, hai 12 protagonistas, claro, claro, porque non pode ser máis. Pero que está de, que vos pareceron as fotos? Jaime, que te pareceron?
Ah, moi ben.
É bon fotógrafo. Gabriel Tizón,
sí,
¿eh?
Sí.
Sí. Sí.
Sí.
¿Qué representan Fran as fotos?
E que cosas, para que a xente que non a está vendo, decídelle que din as fotos, de que cosas representan? Os vosos traballos?
Sí,
as vosas,
sí,
actividades,
sí,
non?
Sí.
Algunas. Sí. Como por exemplo... Bueno, aquí te vexo saltando, Francisco, no pabillón,
sí,
da Xunqueiro, día do partido,
sí,
famoso, non?
Do no, partido. Facendo gimnasia.
Ai, facendo gimnasia. Ah, que é unha das actividades,
sí,
que facedes,
claro,
non? Vexo aquí, Jaime, o xardín, non?
Sí.
Os traballos que facedes ali na horta,
sí,
de Perlío. O taller máis importante de... O de encuadernación, non?
Sí. Serigrafía.
¿Eh? Serigrafía,
también,
este,
sí,
serigrafía. Xardiñería. E sí, aquí lo de, sí, o de encuadernación,
sí,
non? Que está Cristina esta.
Esa Cristina estaba con Jabril, un rapaz de origen senegalés que acompañou a Gabriel Tizón un día que nos falou un pouquiño de que valdría, ou para que valdría fotografía, pois para unha experiencia nun centro como o noso. Entón, esa foto ven a representar un pouco as múltiples diversidades que temos na sociedade.
Claro.
Vale, porque non só somos a diversidade funcional, como se chama ahora, senón tamén a diversidade cultural. E todas convivimos nun mundo con moitas caras, non?
Sí. Bueno, esta de agosto me encanta.
Esa foi un dos días da experiencia do taller de fotografía.
Cada un coa súa cámara,
claro,
aí sacando a Gabriel Tizón, me imagino, retratando a Gabriela, o monitor, non? Bueno, aquí está...
Roberto.
Parece Messi.
Sí.
Messi, abrazos,
sí, queremos
a vida cotidiana.
Eso, entonces,
de
os valores de cada momento e cada mes. Ahora estás no mes de novembro, coa compañeira Sheila, empeza a chover. Entonces saco unha foto que creo que é moi linda,
bonita,
¿no?
detrás dun cristal,
sí,
coas pingas de auga,
sí,
non? E esta de decembro,
pues os valores que nestes meses debemos de fomentar, sí, non? Que son a solidaridade, o apoio,
sí,
que creo que se recolle bastante ben.
Sí, moi bonito, eh? Un calendario, desde logo, ademais, moi ben encuadernado, moi ben editado, claro, non? Coas súas... precioso. E que, contádeme, o poñedes cantos exemplares temos?
Ahora mismo sacamos 100 exemplares que esperamos 100. Vender moi rápido, porque nos permite poder encargar outra tanda e seguir vendendo hasta finais de ano, non?
Claro.
Os temos en 3 puntos, ¿verdad, Fran?
Sí.
Donde se venden, Fran? Dinos, te acordas? Jaime, no, porque como é de Ferrol, non sabe os sitios de Fene, a mellor.
Sabe, porque agora está
na imprenta,
San Esteban. Agora, sí.
No casino de Perlío.
No casino de Perlío.
En o centro
sociocomunitario.
Sociocomunitario, sí.
Ajá,
que donde comemos, sí, nos, sí, sí, bueno, é un,
sí,
punto de venta.
Sí.
Vamos a ampliar, ajá, a máis zonas de,
claro,
de Perlío. Vale, pero bueno, sacaremos tamén unha nota de prensa e esperemos que a partir desta nova radiofónica boca a boca funcione e a xente
que...
vaya dicindo onde se pode mercar tamén, e por suposto se pode mercar no propio centro de Aspanés,
claro,
que está sempre aberto.
Prezo do calendario?
10 euros.
Sí. Bueno, e dime, Francisco, pode ser un bon regalo de Nadal, non?
Sí.
A que sí?
Sí.
Bonito.
Bonito, sí.
Sí. A un prezo asequible.
Sí.
Pois eso é o que queremos. Vender moitos calendarios de Aspaneps, que non sei que vai facer este Nadal, que vades facer, Xavier.
Pois as actividades que soemos facer nestas datas, porque tamén nos baixa un pouquiño as persoas que acuden, porque collen uns vacacións, pero faremos actividades propias deste tempo, uh-huh, verdad?
Continuar. Xa decorache des algo, taller? O local?
Están neso, non? Ahora están,
sí,
facendo algún está tipo de
neso,
traballo,
sí?
Nese sentido.
Sí. Hai que decoralo, sí, que xa ven aí a noche buena, eh? Pois, Xavier, que vendades moitos calendarios,
sí,
pola nosa parte poñeremoslos a venda rápido xa.
Sí.
Veña, Francisco, Javier,
sí,
Jaime, perdón, e Xavier, moitas grazas.
A vos.
E bon Nadal, eh?
Igualmente.